žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 15. Nodaļā. Tad pie Jēzus atnāca farizeji un rakstumācītāji no Jeruzālemes un sacīja: Kādēļ tavi mācekļi pārkāpj vecajo paražus? Tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas. Bet viņš atbildēja: Un kādēļ jūs pārkāpjat Dieva bausli paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis: Godā savu tēvu un māti, un kas rupi izrunājas pret tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, tad tas, lai negodā savu tēvu. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ. Liekuļi, Jesaja ir labi par jums pravietojis, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirdis ir tālu no manis. Tie mani vēl izrāda godbību mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Un pieaicinājis ļaudis, Jēzus tiem sacīja: Klausieties un saprotiet! Ne tas, kas caur muti ieiet, sagāna cilvēku, bet gan tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku. Tad pie viņa pienāca mācekļi un teica: Vai tu zini, ka farizeji, kas dzirdēja šos vārdus, tik apgrēcināti? Jēzus atbildēja: Ik viens dēsts, ko mans debes tēvs nav dēstījis, tiks izrauts ar saknēm. Atstājiet tos, tie ir akli aklo vadoņi, ja aklais ved aklo, abi iekritīs bedrē. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu spēku un atziņas gars. Dari, ka Jēzus vārdi top gaiši un skaidri, dod mums apskaidrotas gara acis, lietas redzēt skaidri tavu vārdu gaismā, jo tavi vārdi, Kungs, ir bija un būs mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pie Jēzus tālu ceļu mērodami ir atnākuši farizeji ar dažiem rakstumācītājiem, lai kaut kā pavērotu šo pravieti no Nāceretes, ko viņš māca, ko viņš dara, kā dzīvo, vai viņš kaut kādā ziņā nav pretēji nostājies tai mācībai, ko māca viņi. Un ir kāda lieta, ko tie ir atraduši. Kādu pārkāpumu, kas varbūt nebūtu liels, viņi arī vaicā vēl diezgan pat pieklājīgi. Kādēļ tavi mācekļi pārkāpja vecajo paražus, tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas. Un te ir jāsaprot, un to arī ļoti labi mums paskaidro Marka evaņģēlijs, ka tolaik jūdu tautā bija daudz un dažādi šķīstīšanās rituāli. Tie neēda, rokas īpašā veidā nešķīstījuši, un daudz ko tam līdzīgi viņi turēja. Gan trauku, gan bļodu, gan kannu šķīstīšanu, gan arī pat gultu šķīstīšanu un pat no tirgus kādreiz pārnākdami, kur tiem bija jāsaskaras ar pagāniem, tie pat paši visi šķīstījās lai neapliptu ar sārņiem, kas nāk no pasaules. Uzreiz jāpiezīmē, ka tur gan nebija nekā tam līdzīga, kā mēs šodien to saprotam ar higiēnu, kur mums arī taču kopš bērndārza laikiem un vēl agrāk tiek mācīts, ka pirms ēšanas rokas jāmazgā, jo ir tik daudz bīstamu sīkbūtņu, kuras dažādas slimības ierosina un cilvēki var saslimt, tāpēc ir jābūt tīriem. Tolaik ļaudis neko par to nezināja. Un ne tāpēc bija šī šķīstīšanās piekopta. Bet tai bija kādi garīgi pamati, kas pamatojās kādā aplamā izpratnē par bauslību. Un Jēzus mūsu kungs uz viņu jautājumu par mācekļiem, kāpēc mācekļi tā dara, viņš tiem atbild. Un kādēļ jūs pārkāpjat Dieva bausli paražu dēļ? Un tālāk ir kāds gadījums no dzīves, kliedzošs, briesmīgs. Liekas kaut kāds strīds, turklāt tāds, kas šķiet neraksturīgs mūsu kungam, kur viņam kaut ko jautā, viņš atbild gluži tā, kā mēs arī cilvēki kādreiz savā kašķīgajā dabā sakām, kad mums kaut ko aizrāda, bet tu pats ko dari. Un tomēr tas nav tā. Šeit ir kaut kas daudz dziļāks un nopietnāks, kas skar pašu bauslības būtību. Kas ir bauslības būtība? Kāpēc tā jāpilda? Kā cilvēki uz to skatās? Kas ir labie darbi? Kāpēc tie ir labi? Nu pat gadījās sastapties ar kādu plaši izplatītu viedokli. Kāds pagānu ticības mūks, kas dzīvoja visai īpašu un garīgu dzīvesveidu un tāpēc arī tik novērtēts un intervēts kādā nopietnā žurnālā, kad viņam pavaicāja, kas ir labie darbi. Jo viņš nu pat bija sacījis, ka visu savu dzīvi dzīvodams viņš sapratis, ka pats galvenais dzīvē ir darīt labus darbus. Kas ir labi darbi? Viņam vaicāja intervētājs. Viņš sacīja, tie ir darbi, kas tev šajā dzīvē vai nākamajā nes laimi. Tātad labie darbi ir vajadzīgi tev pašam. Lai ar tiem izpelnītos kādu īpašu labumu. Viņi vērsti uz cilvēku pašu. Dari labus darbus un tu kļūsi labāks. Vai kādam te būtu kaut kas iebilstams? Tas liekas tik dabiski un saprotam. Neviens taču nevar kļūt par celtnieku, ja viņš neceļ māju. Neviens nevar kļūt par mūziķi, ja viņš nevingrinās savu instrumentu spēlē vai dziedāšanā ikdienas. Un jo viņš vairāk tajā vingrinās, jo labāks viņš paliek. Vai tad tāpat nav ar labajiem darbiem? Jo vairāk mēs tos darām, jo labāki kļūstam. Nozīmīgāki Dievu un cilvēku acīs, jo esam krietnāki un labāki. Un tomēr tā nav. Tur, kur cilvēki darbojas ar pašatpestīšanu, viņi nonāk zem Jēzus tiesas, kur Jēzus to laik farizejiem un rakstumācītājiem, bet šodien visiem tiem, kas māc un īsteno pašatpestīšanos, kas taču ir neiespējama, viņš atbild, kāpēc jūs pārkāpjat Dieva bausli paražu dēļ. Dieva bauslis nav vērsts uz cilvēku pašu. Dievs nav teicis, dari labu un tu būsi labs. Un ja vairāk tu labu darīsi, jo labāks tu kļūsi. Dievs ir devis baušus, kuru dēļ tev mīlestībā jānoliecas pie savu tuvākā. Viņam vajag to bausu, ne tev pašu. Un visa šī bauslības vērtēšana, kā noderīga pašam darītājam, ir pagānisms, kas nonāk pie vienu un tā paša rezultātu. Patiesi īstās un grūtās lietas tiek atceltas, atmestas, padarītas nevērtīgas, bet nenozīmīgas. Cilvēku izgudrotas, debesīs celtas un spožas. Gluži kā mēs redzam šajā apsūdzībā, ko farizei un rakstumācītāji no Jeruzālenes nākdami gāru ceļu mērojuši. Jautā, kā pārmetumu Jēzum, kāpēc tavi mācekļi pārkāpja vecajo paražas, tie nemazgā rokas pirms maizes ēšana. Ir sašutuši par ko? Par to, ka Jēzus nemāca cilvēkiem, kā viņiem tapt šķīstākiem, labākiem. Jo viņi jau sevi vērtēja kā gana labus, kur ir vēl kaut kādas lietas, ar kurām viņi var kļūt vēl labāki. No pasaules turēties šķīsti, nesagānīti, jo viņi uzskatīja, ka iekšpusē jau viss ir labi. Bet tai pašā laikā Jēzus atbildi ir kā cirtiens, kas pāršķeļ viņa nedrīgās bruņas un norauj viņa nedrīgās skrandas un noliek viņu skailus un negantus Dievu priekšā. Jēzus piemin kādu ļoti nopietnu bausli. Varētu likties, un kas tur nopietnas? Nerunā ļaunu, nerunā rupi pret savu tēvu un māti. Kurš no mums nebūtu pārkāpt šo bausli? Domās, vārdos, citreiz arī darbos. Ar to taču pilna pasaule. Cilvēki kādreiz līdz pat sirmām galvām pārmet saviem tēviem un mātēm, runā ļauni pret tiem, redzi, man dzīvē klājas slikti, tāpēc, ka tu kādreiz man tur toreiz to un to vai izdarīji vai neizdarīji, vai pateici vai nepateici, vai atļāvi vai aizliedzi, pilnīgi vienalga. Kādreiz līdz sirmām galvām, līdz 60, 70, 80 gadiem cilvēks netiek pāri tam pusaudžu spītam, netiek uz priekšu. Nu, kuram tad tas nebūtu tā gadījies? Vai tad tas tik briesmīgi? Bet Jēzus atgādina, ne pats sevī meklē atbildi, cik tas briesmīgi vai nē. Dieva vārds saka, tam būs mirtin mirt, kas tādas lietas runā. Vai tad nu gluži tā? Vai tad nu gluži tik briesmīgi? Turklāt redziet, šie farizei un rakstu mācītāji bija no šīs Dieva pavēles un tiesas vēl to pārkāpdami izdarījuši labu darbu, ar ko vēl labāks var kļūt. Viņam bija tāds ieradums, kur tad, kad vecāki jau bija visu mantojumu nodevuši bērniem un paši bija atkarīgi, no tās uztur naudas un līdzekļiem, ko bērni tiem tā kā maksāja, un katram jau vajadzēja kaut kā atlicināt no sava padoma, lai savu tēvu un māti, kad viņi vairs nevar uzturēt. Un tad viņi bija izdomājuši kādu labu, kā viņam šita dievam tīkamu darbu. Kad viņi bija sadusmojušies savu tēvu un māti, jo tie kādreiz savās vecuma dienās vai slāga kādas lietas, kā tiem šita nesaprazdami, aizvien vēl mēģināja valdīt un rīkot un visādā veidā ietekmēt savu bērnu dzīvi. Tad viņam tikai vajadzēja pateikt, korvan. Tas nozīmē dāvana. Tas, kas man no, tas, kas tev pienāktos no manis, lai ir par dāvanu Dievam. Redziet, vai tad Dievam dāvināt nav kaut kas vairāk, kā tēvam un mātei dot to, kas pienākas. Redziet, tur taču varētu kaut kā kļūt vēl Dievam vēl tuvāk, vēl patīkamāks. Jēzus saka, jūs ļaudis ar ļaunām sirdīm. Jūs atceļat tēvu un mātes godāšanu, jo tā jums par grūtu. Jūsu grēks jūs modina vecākus atstāt bez iztikas un to turklāt uzdot par labu darbu. Bet Dieva bauslis paliek tāds, kāds viņš ir. Redziet, ko Jēzus māca. Viņš māca mums bauslību. Bauslība nav vērsta uz mūsu pašiem, kā šie neprātīgie par pagāniem kļuvušie jūdi sacīja. Redziet, es izdarīšu tā, kā es kļūšu ar to labāks. To, kas vecākiem pienāktos, es dāvināšu Dievam, es būšu labāks, krietnāks cilvēks, Dievam tuvāks, garīgāks. Es saku, Dieva bauslis paliek un nekust. Smirdami mirsi. Vai nav daudz tādu lietu, kur cilvēks, kas grib ar saviem baušļiem, baušļu pildīšanu un labiem darbiem kļūt labāks, ka viņš apiet Dieva baušļus. Arī kristīgā draudzē, tas tā nav retums. Tur, kur sludina bauslības mācību un saka, dažādā veidā tev jākļūst aizvien labākam, tev jādara labie darbi, lai tu kļūtu labāks. Tad tos, kurus neviens nespēja pats darīt, tie atceļ gluži tādā pašā veidā, kā senie farizeji, rakstumācītāji. Mēs zinām, ka Jēzus Kalnas prediķī dziļi sludinādams bauslību ir mācījis. Jūs esat dzirdējuši. Tev nebūs noslepkavot. Un kas noslepkavot, tas ir tiesājums augstā tiesā. Es pelnīs nāvi. Elvis Uguns. Bet es jums saku, katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir pelnīs Elvis Uguns. Un ir tiesājums augstā tiesā. Redziet, kā viņš saka. Pa dusmas. Iekāra ļaunums, kas sirdī mīt, pazudina cilvēku. Un ko tur izdara labo darbu mācītāji? Kad viņi saprot, cik tas ir grūti, cik tas ir neiespējami. Viņi saka, tur Jēzus ir tikai devis kādu labu padomu pilnīgajiem. Kad tu padarīsi visus tos mazos jaukos darbiņus, ar kuriem tu būsi tapis pietiekami liels, un kad tu jau būsi tapis pavisam labs un taisins, tad arī to tu varēsi darīt. Bet citādi nesatraucies par to, ko Jēzus ir sacījis. Tie ir tikai tā sauktie evaņģēliskie padomi. Ir bauši. Viņi paliks un nekustēsies. Bet ko tad darīt? Tos tak nevar piepildīt. Vai jūs esat redzējuši? Ka kāds pret savu tēvu un māti nebūtu ļaunu runājis vai ļaunu domājis. Vai bijis īgns, dusmīgs. Vai jūs esat kādu redzējuši, kas ne uz vienu nebūtu dusmojies, vai nebūtu iekārojis. Bet ko tam mums darīt ar šo te bauslību? Ļaujiet, lai viņi paliek tur, kur ir. Mirdami mirstiet, jo tas ir bauslības darbs, burts nokauj, bet gars dar dzīvu. Jēzus ir nācis, lai būtu gars un dzīvība. Grēkus apklādams, piedodams, par grēcinieku apžēlodamies. Viņš nekur nesaka, kļūstiet labāki, tad es jūs pieņemšu. Viņš saka, jūs grēcinieki, nāciet pie manis. Es gribu jūs atvieglināt. Es gribu jūs, jūsu grēkus apklāt, es gribu jūs darīt par citiem ļaudīm. To nevar bauslība, tu pats to nevari cilvēku. Jo tas, kas no ārienes tevi ieiet, tas tevi ne dzīsti labāku, ne ļaunāku nepadara. Sirds, kas Dievam atdota. Viņš tālāk par to runā. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ, liekuļi. Jesa ir labi par jums pravietojis, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man vēl izrāda godbību, mācīdam mācības, kas ir cilvēku pavēles. Es mītu pie tā, saka tas kungs, kam satriekts un salauzts gars. Kuram tas ir? Tam, kurš saka, es vēl pacentīšos, kļūšu vēl labāks. Vēl varbūt kādus garīgus vingrinājumus piekopšu. Patrenēšos un tad jau būs labāk, man sanāks. Nē, tas, kurš jau ir pateicis, man nesanāks. Dievs ņem man sirdī. Viņa nav laba. Bet tu esi aicinājis atgriezties un žēlastības solījis. Apustulis Pāvils, šis lielais sapratējs, kā atšķirt bauslību no evaņģēlija un kā bauslību pareizi lietot un saprast, nekad nav teicis. Redziet, mīļie, es tik daudz esmu pūlējies un labas lietas darījis, ka tagad esmu kļuvis labāks. Es daudz vairāk saprotu lietas, daudz labāk protu. Kurš gan varētu viņam teikt, nē, apustuli, tev nav taisnība, ja viņš tā runātu. Bet viņš pats saka, man nebūtu taisnība, ja es tā teiktu. Jo kas es esmu? Es esmu vienīgi no žēlastības. Vienīgi no žēlastības. Tā mēs redzam, kā Jēzus lielais skolotājs mums māca par bauslību. Kā tai jābūt saprastai? Dievs nav devis bauslību, lai mēs to pildīdami paši savu labumu meklēdami, jebkā sākumā pieminētais ļoti garīgais mūks no pagānu reliģijas. Kas tik ļoti saprotams mūsdien modernajam cilvēkam, tāpēc viņš ar tiek intervēts, iztaujāts, viņš arī mums dos kādu labu padomu. Viņš ir pats galvenais darīt labus darbus. Un kas ir labi darbi? Tie ir tie, kas tev šajā dzīvē vai nākamajā dod laimi. Velna meli. Tādu darbu nav. Ir tikai viens tāds labs darbs, kas to spēj. Un tu to neesi darījis. Tu to neizdarījis. Tu to nespēji. Viens cits to ir darījis. Viens cits to ir spējis. Dieva dēls miesā nācis. Viņš nesaka mums. Viņš jau cilvēki pacenties, un tad es tevi pieņemšu. Visiem centīgajiem viņš pīvi cērt pretī. Jūs liekuļi, viņš saka. Kāpēc tik briesmi? Tāpēc, ka jūs sirds tālu no Dieva un tālu no tavu tuvākā. Bet sirds, kas grēku bailēs un sāpēs satriekta, noskumusi, ir tā sirds, kur Dievs pats grib dzīvot. Un ko tu domā, mīļais, ka Dievs tavā sirdī dzīvos? Viņš tur dzīvos tavos mēslos. Nē, cilvēki. Viņš čīstīs tos visus ārā. Viņš iekārtos tavu sirdi par māju vietu sev. Tikai tu paliec viņā. tad viņš paliks tevī. Lai viņa vārdi tevī darbojas. Bauslība, lai izdara to, ka tu mirti un mirsti. Un evaņģēlijs, lai izdara, ka tu dzīvoti un dzīvo. Mūžīgi. Viņš to izdarīs. Viņam gods pateicību un slavu mūžīgi mūžos. Āmen.